Kjære Jesus, be meg at du må være her. Og vi trenger deg. Vi trenger deg, Hellige Ånd. Takk at du er glad i oss. Takk at du vil oss det beste. Takk at du kommer etter oss. Amen. Vi fortsetter der vi slapp. NB, NB, NB. Det stender ikke i Bibelen at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. Og dette er poenget mitt å si at dette må vi vite når vi snakker om hvor synd er. At synd, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Og blant deg er ikke du som hører Jesus til. Hvor er ugudelighet, forresten? Jeg har lært at du kan si at det betyr egentlig uten Gud. Det er noe u der. Det er noe uten Gud. Men vi må se mer. Det er på en måte så totalt borti fra Gud. Så totalt borti fra Gud at jeg vil være min egen Gud. Min egen Herre. Jeg vil styre livet mitt selv. Det er egentlig på en måte essensen av ugudelighet. Ikke bare det at jeg ikke tror på Gud, liksom, men jeg vil ikke. Og det er fordi at jeg har en annen Gud, og det er meg selv. Og det var dette slangen frista mennesket med i paradis, i Edens hage. Da sa slangen til kvinner, du kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen du ikke eter av det, vil øynene du ikke åpne, og du ikke vil bli sånn som Gud. Jeg er strekt under det der, til å kjenne godt og ondt. 1. Mosebok 3, 4. Du ikke vil bli sånn som Gud. Og på en måte kan selv skille mellom ondt og godt. Det ville mennesket. Og da ble vi, kan du si, da ble menneskeheten ugudelige, i den forstand at vi mistet forholdet til Gud, og vi erstattet det med at vi ville være Gud selv. Vi ville være vår egen Gud, bestemme hva som er rett og galt, bestemme hva som er ondt og godt, det vi ville bestemme selv. Vi ville ha frabedt at det er en norm der ute. Det er vi som er normen. Ingen utenifra skal fortelle oss hva vi skal gjøre og ikke. Og vi tenker at det er å være frie. Og det er på en måte ugudelighetens endestasjon. Ugudeligheten kaller et liv borte fra Gud frihet. Da er vi fri. Vær sin egen herre, eller herinne, vet du hva det heter på, feminint, hokjønn. Og vi vil være ubunden, liksom, ikke være bunden av noe, ikke ha noen som presser oss og har regler. Vi vil heller ikke på en måte ta for mye hensyn til andre. Det er bare så lenge det på en måte passer oss. Og det vi nå beskriver, det er det som er synd. Er det ikke vel? Det er at jeg ikke elsker Gud, og heller ikke elsker nesten min som meg selv. Det er jo det som er det. På dette hviler hele loven og profetene, sier Jesus. Synd er kort og godt selvlivet, eller jeg sier selvlivet da, men det er det samme, ikke sant? Synd er selvlivet. Vi har mange uttrykk som høyre klinger sånn stygt i denne sammenheng. Selvgod, selvskryt, eller selvisk. Det er et ord som jeg har lært. Å være selvisk, liksom. Å være, det er meg og mitt. Meg i sentrum. Jeg vil ha det sånn, og jeg vil ha det sånn, og jeg må selvfølgelig få lov til å gjøre det sånn, og for meg var det riktig å gjøre sånn, og jeg må gjøre sånn. Og så kan man jo si egenrettferdig og egenrådig, eller bare egen. Det er synden, på en måte, skreld av. Og derfor kan vi si at der sjøllivet er virksomt, der sjøllivet bare kan leve seg selv ut, der er synden virksom. Du vil til og med leve selv. Det tror du at du får til. Altså, vi har jo fått livet, hver en pust er for Gud. Men vi vil leve selv, og vi faktisk klarer oss selv. Og et sånn menneske som lever dette ut, dette kan ikke et Guds barn gjøre. Det kolliderer med det å være et Guds barn. Så dette gjør ikke Guds folk. Det går ikke an. Det en selvmotsigelse. Men et menneske som der, i ypperste eller ytterste forstand urettferdig. Vi bruker ordet på en litt annen måte. Vi snakker om rettferdig og urettferdig ting, men altså, et sånt menneske urettferdig. Altså borti for alt som rett og sant. Så da har vi de to ordene der. Hvem det Guds vrede ifra himmelen åpenbares over? Jo, de ugudelige og de urettferdige. De som lever som de vil. Og da må jeg bare si at de som lever som de vil, noen av dem, de tjåka fulle av religiøsitet, bare så det sagt. De kan gjerne gå på bedehuset eller i kjerka, det ikke det jeg sier. Det ikke sant? Jeg sier ikke at selvlivet det med som de der ute som henger opp i treene og helt du ville, liksom. Og, skjønner du hva jeg mener? Så det kan selvlivet, noen synes det veldig kult, det var from og kristelig, ja vel, sa jeg det, så lever Gud selvlivet mitt. Så det kan skje ut hvordan som helst. Det finnes det null fasit på. Men det altså likevel min måte, det min tro, min kristne, mitt eventuelt, mine valg, mitt liv, meg, mitt, på en måte. Jeg hørte en podcast, en bibellærer, avdød bibellærer, han hadde en fantasi, og bare gjengjeg den fantasien, det var en rar ting å høre. Nå bruker jeg fantasien, sa han, han heter Øyvind Andersen. Og så sa han at han så for seg, jeg tror han sa det var i FN da, men glem akkurat det. Kanskje var det FN, men han sa det, for han så for seg liksom at han så for seg at alle land i verden møttes. Og så gikk Amerika til han først og sa Amerika, ja, vi har gjort mye feil. Det tar vi selvkritikk på, og ifra nå så skal vi passe på oss selv, altså. Vi skal skjerpe oss og sånn, og så kom Russland og sa, nei, hør, det er vi som, vi har gjort mye feil. Så nå skal vi passe på oss selv og sørge for at vi oppfører oss rett. Og så kom landet, ikke sant? Og så sa han, nei, vi passer på oss selv, ikke blanke inn i andre sine saker, ikke utøve vold, trusler, ha lyst til å ta andre, og så videre. Så sier jo sånn der bibellærerne med som at alle kriger og all diktatur og all tvang og konsentrasjonsleire, sult, urettferdighet, det vil jo ta slutt. Ikke sant? Det vil jo det. Alle ville hatt det godt. Det ville til og med vært nok mat til alle, antageligvis. Hvis vi hadde fordelt ting sånn som er det nå, og alle bare tenkte på det beste for de andre. Og så sier han da, det egentlig bare en som ikke ville trives i en sånn situasjon. Og det Satan. Og det fordi at han vil ikke lenger få inngang hos dere. Det synes jeg godt sagt. Det der treffpunktet der på en måte Satan kan appellere sånn som han gjorde til Adam og Eva, ikke sant at nei, du skal ikke bli som Gud, og du skal ikke dø, du skal bli som Gud, og det her skal gå så bra som bare det, liksom. Den appellen der, den var vekke da. Han hadde ikke den inngangen på oss lenger. Men derfor så er det jo sånn at virkeligheten er ikke sånn. Det er bare en fantasi at alle er greie med hverandre og sånn. Det er bare en fantasi, dessverre. Verden er veldig annerledes. I virkeligheten så er det altså sånn at vi tar ikke skylda. Hverken som land, eller som folk, eller som en imot andre. Det er de andre sin feil, og vi har våre rettigheter, vi må tenke på oss selv, og så videre. Det gjør vi enten det kommer til mat, eller penger, eller hva det måtte være, så tenker vi sånn. Og vi møter hverandre egentlig med krav, og viser til de rettene som vi har. Og vi synes at de andre skal levere. Og dette er egentlig synder sin vesen, eller jeg skulle si altså synder sin karakter eller kjennetegn, som egentlig alle synder kommer ifra. Ikke sant? Det er selvlivet, meg, mitt, jeg vil. Og derfor så får det sånne ekstreme konsekvenser. Hat, misunnelse, undertrykkelse, krig, konsentrasjonsleir, diktatur. Det er jo konsentrasjonsleir i dag. I Nord-Korea, for eksempel, sitter mange kristne i konsentrasjonsleir. Og vi får umoral, hor, mord og religiøsitet ifra mennesker som ikke lommer seg. Det er en slags sånn der majestetsfornærmelse for Gud. Så Gud, Bibelen, tenker veldig sånn kraftig oppgjør med religiøsitet. Altså, sånn heimelaget av kristendom, hvis du skjønner, eller sånn, altså en gudstro som ikke som egentlig ikke gudgitt. Det blir en slags fornærmelse mot Gud. Og egen rettferdighet, at jeg god nok som jeg og så videre. Alt dette kommer egentlig i forskjøllivet, og det det som synd. Og misunnelse og fornærmelse som sitter dypt sjokk, liksom. Meg og mitt. Vi kjenner jo til det, ikke sant? Vi kjenner jo til det. Men når dette fall lever som du vil, da det det som ugudelighet, urettferdighet, kan du si. Og når vi nå i den, jeg sa jo at nå skal vi si noe som bare beksvart uten håp her i Romerbrevet, og det mener jeg. Det er et poeng for Bibelen. At den situasjonen, at det sånn, at det dreier seg om meg og mitt, det fører til at jeg ikke i stand til å dyrke Gud. Jeg er ikke i stand til det, ikke engang om jeg vil. Det på en måte mennesket sin altså, ubehagelig sannhet. At det en ting var hvis det var sånn at jeg på en måte ikke visste bedre, men så kom Gud og opplyste meg og sa at nå må du skjerpe deg, og så sa jeg ja, det skal jeg gjøre, og så gjorde jeg det. Men det er til meg sånn at det er til meg om jeg hører at jeg må skjerpe meg. Jeg forstår det jeg leser, så langt det går. Jeg skjønner hva Gud sier, jeg kjenner det igjen rett. Så tenker jeg, nå skal jeg begynne å gjøre det. Så sier Bibelen, det får du ikke til. Og det er nå vi på det mørkeste av det mørke, du med. Det er ikke stoff i meg til den endringen. Det er jo det vi las innledningsvis i forrige time. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke det eneste, eller i vers 18. Guds frykt er ikke for deres øyne. Det finnes ikke håp i disse romerbrevversene. Du kan lete med lys og lykte, du finner ikke et fnugg av håp, av lysglimt, av glede, eller noe som helst i de versene. Og jeg tør å påstå, det er heller ikke poenget. For poenget er at Paulus og Bibelen ønsker å tegne et helt sant bilde av hvordan et menneske er uten Gud. Vi må rett og slett se ut over oss selv. Jeg må lete et annet sted enn hos oss selv. Svaret er ikke i oss. Du er ikke god på bånd. Det er egentlig der du ikke er. Du er ganske god på topp, faktisk. På toppen. Det er der vi er gode. Jeg er veldig god på overflaten. Men jeg er ikke god på bånd. Ikke sant? Alene, uten Gud. Og det her er ikke noe rart. Jesus forteller en lignelse i Matteus 18, og vers 21 og utover. En ganske lang fortelling, ganske kjent fortelling. Jesus forteller en lignelse om en som skyldte sin herre, det vil si det var en konge faktisk, men det var jo hans herre da. Kongen hadde tjenere, og så hadde kongen et regnskap, Matteus 18, 21, og han telte opp og fant ut at en tjener skyldte 10.000 talenter. Og det er drøyt. Jeg lurer på hva han har gjort. For altså, 10.000 talenter. En talent er det du tjener i løpet av en helt arbeidsliv. Ok? Så han her, han skyldte 10.000 hele livet lønninger. Er det hva? Det er sånn, da har du gjort et eller annet veldig dumt. Og det poenget til Jesus er jo åpenbart å si at alle forstår, oi, det var mye. Poenget er ikke at det var 10.000, det var ikke 9.000, eller det var ikke 11.000. Vi skjønner jo det at poenget er, dette er grisemye. Umulig mye. En talent er det du tjener i løpet av hele arbeidslivet. De hadde et arbeidsliv på cirka 20 år på denne tiden, og det var det de tjente på 20 år. 6.000 dagslønner vel, var en talent. Så det, da sliter du, vil jeg si. Og jeg skriver her at vi smiler litt. Jeg smiler når jeg leser hva tjeneren ber kongen om. Tjeneren ber om tid. Han blir tatt av kongen, og kongen sier at nå skal jeg sette deg i fengsel, og så overtaker han kona og ungene og alt han eier. Og så sier han tjeneren da i vers 26, Matteus 18, 26, tjeneren kastet seg da ned for ham og sa, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Det er det dummeste jeg har hørt. Selvfølgelig kommer ikke det til å skje. Han må jo jobbe, han må jobbe 10.000 ganger et arbeidsliv. Altså, du kan bare glemme det. Det kommer jo alle til å skje. Det er komplett idiotisk. Altså. Det er helt umulig å betale 10.000 ganger det du tjener i hele livet i mitt arbeidsliv. Og det er poenget til Jesus. Og det er Jesus sin måte å forkynne det samme som Paulus forkynner på. Du har en gjeld som er så stor at om du fikk all verdens tid, så nytter det ikke. Vi smiler bare noe av deg hvis du tenker at det går an. Det er gjeld som så høy, som så komplett umulig å betale. Og derfor så stusser vi jo da på neste vers, i vers 27, så stusser vi når vi hører hvor Jesus forteller videre denne lignelsen da. Hva gjorde kongen da på den dumme bønnen? Gi meg 10, så skal jeg betale tilbake, jeg lover. Det står, Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren. Han løslot ham, og etterga han gjelden. Det er jo helt spektakulært. Du vet ikke, du kan være på hva Jesus forteller om her. Vi skjønner hva kongen er, gjør vi ikke vel? Helt spesielt. Så håpet ditt er at alt ordner. Når du leser om det mørkeste i Bibelen, og hvordan menneskene er uten Gud, og når du til og med kjenner på at det her gir litt mye gjenklang hos meg, jeg kjenner meg dessverre til meg igjen i noe av det, jeg kjenner hvor det kommer ifra, da på en måte håpet ditt at alt ordner. Det står veldig godt senere i Romerbrevet, i kapittel 8, vers 3, så står det sånn, for det som var umulig for loven, hva det betyr? Det vil si at hvis Gud teger å rigge opp hele budene sine, han setter foran deg allting du skal gjøre, allting du ikke skal gjøre, og gjør det så tydelig han kan, og så legger han på så mye alvor han bare kan, hele helligheten sin bak, så sier Gud, mine egne gode bud, står overfor en umulighet i møte med deg. Det kommer på den. Og det er ikke en dom over Guds bud, det er en dom over deg. Mine bud, sier Gud, som er bare gode, og hellige, og sanne, og evige, de står overfor en umulig oppgave i møte med meg. For det som var umulig for loven, så kommer det til, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, altså min gamle natur. Gud står på en måte foran meg med den allmektige Gud, skaperen av universet, som er all makt i himmel og på jord. Han står nå med sine bud og krav, og som innrømmer, eller innser, disse budene kan ikke redde Asbjørn. På grunn av Asbjørn. På grunn av kjødet hans sitt. Så altså, for det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det er svaret dere. Det er håp dere. Det er det nye livet dere. Så legger det seg til mer. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Så her vet vi, det var sånn han gjorde det. På den måten gjorde han det. Så hør, vers 1 her. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus, Kristus Jesus. Ingen. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Jeg skal si bittegrann om det. Men nå vil jeg si til deg, ta dette til deg, du som kjenner på en uoverkommelig gjeld. Du som kjenner på at du er, jeg har en gjeld, jeg skylder noe. Ta dette her til deg. At det er noe som er så til deg grade ufortjent. Og det er en konge som ettergir. Hvorfor gjorde han det? Hva er en rar bønn? Jeg skal betale, bare gi meg 10. Kongen visste jo at det ikke var sant, men det kongen gjør at han bare ettergir han hele gjeldet. Han løser han ut, han betaler han ut. Så fyren ble gjeldfri. Helt, jeg ga ikke kroner for det. Fikk tilbake hele familien sin og alt og livet sitt og alt. Der og da. Og det der står at for livets ånds lov har Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Hva slags lov er det du blitt frikjøpt? Og dette er ikke en lov som gir et bud. Nå snakker Bibelen om en lovmessighet, akkurat som i en naturlov, ikke sant? Her er det en åndelig lov, nemlig syndens og dødens lov. Den heter sånn, den som synder skal dø. Eller syndens lønn er døden. Den lovmessighet i Guds rike. Du er nå kjøpt ut av den lovmessigheten. Gud har tatt oss og kjøpt deg ut av den lovmessigheten. Så det gjelder ikke lenger deg. Er du med på den? Du er fri der. Og det er altså da, det er livets ånds lov som har gjort det, som er egentlig det Kristus gjorde. Og poenget mitt er å si i kveld altså at dette må du holde fast på. Du må konsentrere deg om det. Du må konsentrere deg om det. Du må tenke at dette her vil jeg ha tak I. Jeg vil vite det. Jeg vil forstå det. Jeg vil holde det for sant. Jeg vil regne med det. Ikke sant? Ikke mer som bare håper at jeg håper det går med som bra I følelseslivet mitt. Og da vil jeg si for det første, ikke hør på mennesker som vil ha deg bort ifra dette. Og derfor mener jeg at det et poeng, det der jeg sier. Det kan være noen synes at jeg overdriver det. Jeg tror faktisk ikke jeg gjør det. Jeg I hvert fall tenker ikke det, så hadde jeg selvfølgelig ikke sagt det. Men det farlig når folk snakker om det livet du hadde før uten Gud, det livet du, det, altså kjødet ditt, det at de snakker sånn enkelt om at du en synder, det farlig. Du kan etter hvert begynne å tro på det. At du kanskje også urettferdig og ugudelig og noe Guds vrede. Ikke sant? Og så tenker vi at ja, vel, det kan vel jeg oppføre meg sånn som folk som sånn da. Ikke sant? Det blir fort litt sånn at vi nesten går på akkord med oss selv. Det blir ikke så nøye da. Og derfor hører vi at mange sier sånn, ja, vi jo bare syndere, vi sier sånn. Og det på en måte sant også, men det kan brukes, tror jeg, på en utrolig farlig måte. Og så leve med liv. Vekk og vekk og vekk ifra Kristus. Hvis vi helt tatt kjenner han da. Derfor vil jeg si at for å holde fast på at du kjøpt fri ifra den lovmessigheten at den som synder skal dø, du nå kjøpt ut ifra det. Sånn at når du har en synd som du må innrømme at ja, det var jeg som gjorde den tingen, så sier Bibelen, du kjøpt fri ifra den lovmessigheten at det den som synder skal dø. Du kjøpt fri ifra det. Det Kristus gjort, ikke sant? Det var det vi akkurat las. Det ingen fordømmelse for den som Kristus Jesus. Men han kommer altså og refser deg og tukter deg. Og det fordi at han vil ha deg tilbake til seg. Holde deg inn til seg. Derfor, ikke hør på mennesker som vil ha deg bort ifra dette, som snakker enkelt om dette, som dreier det ned på sånn at ja, vi jo alle syndere, og sånn det, og ja, putt, eller noe sånt. Nei, det ikke putt. Du kjenner det. Jeg vil ikke gjøre imot Gud. Jeg vil ikke bedrøve den hellige ånd. Jeg vil være sånn som Gud sier at jeg skal være. Og når jeg ikke der, så vil jeg gå til han og si det. Og så vil jeg høre at han sier, det ingen fordømmelse for deg. Du fri. Den lovmessigheten som de som lever under min vrede er under, at de skal dø, den du kjøpt fri ifra. Og derfor legger jeg seg ikke høre på når Satan betviler dette. For det gjør han. Han kommer og har de dommedagsprekene, verre enn mine, og mer troverdig enn meg, og legger inn over deg all slags ting, og minner deg på fortiden, de minner deg på ditt, og minner deg på motiver, og tema kanskje skrudd litt opp og overdrivet litt. Og du kjenner, ikke sant du kjenner på det? Da skal du si til Satan, bråk ikke så, herre jævel. For det at Kristus har kjøpt meg fri. Det ikke sant det du sier. Og en ting til, ikke tro at Bibelen betviler dette. At Gud betviler dette. Ikke tro at Gud trekker I tvil sin egen nåde. Gud angrer ikke det han gjorde. Gud angrer ikke på at han sendte Jesus I døden for deg. Det må du tro. Han trekker det ikke tilbake. Så det rare at det ja, nå kan det være at jeg avslår meg selv hvordan jeg Ja, det gjør jeg for så vidt. Men for meg det sånn at på en litt god dag, der liksom ting gått litt greit. Jeg har ikke hatt noen sånn kontroverser med karen min eller noen. Ikke sant? Og livet gått litt greit. Da kan jeg tenke at det her litt lett å tro. Du ikke med på den? Da kjenner jeg at det ganske greit å tro at Jesus døde for meg. Ja, det tror jeg på. Det holder jeg ganske rimelig. Så, det høres rimelig ut, liksom. Men på en dårlig dag... Har du ikke det sånn? På en dårlig dag, når ting går på tverke, og du faktisk gjort otter ting som jeg ikke ville fortelle her at jeg gjort, for det så flaut, da begynner jeg å tenke på, heller det der han gjorde? Det ikke med? Jeg snur det liksom nesten opp ned. Hvorfor en dag trenger jeg dette mest? Du med på den? Så det rare at vi blir overrasket over at vi har synd. Gud blir ikke. Åpenbart ikke. For han har jo visst alt om deg før han kalde deg. Så det noe veldig rart der, og det tror jeg, dette kan du øve deg I. Du kan øve deg I. Når jeg blir minnet av Gud om at jeg har gjort noe galt, da skal jeg takke han for at han døde for den synden. Selv om det høres, noen ganger kjenner jeg at det føles nesten blasfemisk. Det ikke med? Jeg tenker noen ganger, jeg må vente en time I alle fall før jeg takker han for det. Ja, men helt ærlig, det bare sånn, nei, takk han meg en gang. Gjør det. Når du har gjort noe som galt, så skal vi si til Jesus, takk Jesus, at det ingen fordømmelse for meg. Ikke hva? Det sømmer det seg for kristne å gjøre. Og her trenger vi en hel gjeng som hjelper hverandre. Jeg gjør I hvert fall, det her trenger jeg hjelp til. Det er sånn uhørt. Det er ulogisk. Sånn er det. Så liksom sånn, du er født av Gud. Du er født på ny. Du tilhører han. Du er gjeldfri. Du er fri. Det var du som bad den der dumme bønnen om at du gir meg litt tid skal jeg betale. Det var en dum bønn. Men Gud på en måte hørte og svarte enda bedre enn du hadde tenkt. Han bare ga deg nåde. Kjøpte deg ut. Fantastisk. Og derfor er lignelsen i Matteus 18 så merkelig i fortsettelsen også. Det er en ganske lang lignelse. For det at han som fikk ettergitt 10.000 livslønner, hvis det gir mening å si, han som får ettergitt de der 10.000 talentene, og gjenge ut i frihet, en overraskende, vanvittig gave av en frihet, han gjenger bort og kallkveler en kollega, som skylder han 100 denarer. Og 100 denarer, det er sånn cirka 3 månedslønner. Det forteller Jesus i samme fortellingen. Det er veldig rart, er det ikke det? Hva som skjedde? Det står sånn. Men da tjeneren kom ut, altså han som var blitt frihet, møtte han en av medtjenerne sine som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, betal det du skylder. Medtjeneren falt ned for ham og bønnfalt og sa, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg. Og det er jo mening. Det går jo an å betale 3 månedslønner. Det går jo an. Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Og nå, denne helgen vi snakket om kristen enhet, om å holde hverandre ansvarlig, om det der å ta flisen ut av brors øye, fordi at vi har tatt bjelken ut av vårt eget først. Og her ser vi en øye litt om det i denne lignelsen, nemlig fortsettelsen. At de medtjenerne, de andre tjenerne, de som ikke var hverken noen av disse to vi nå har lest om, når de så det som skjedde, ble de svært bedrøvet. Og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. Det skjønner jeg godt at de gjorde. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham, du onde tjener, hele gjelden din etterga jeg deg, fordi du ba meg, burde da ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din? Slik jeg viste barmhjertighet mot deg, er du ikke enig? Det er jo mening. Derfor vil jeg si, medtjenerne reagerte rett. De sa ifra til kongen. Så slutter lignelsen sånn. Og hans herre ble vred og overga ham til dem som piner inntil han betaler alt han skyldte. Og vi vet hvor lenge det er. Det er en evighet. Han hadde en gjeld det ikke går an å gjøre opp. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver en av hjertet tilgir sin bror. For et ansvar som vi har, og for en tillit som far i himmelen gir oss, at vi skal lede hverandre. Det er det vi ser her nå, ikke sant? Vi ser altså at noen medtjenere reagerer sunt på det som skjedde, og avdekker på en måte at her er det en tjener som har fått alt av kongen sin, men han forkaster det. Han lever ikke i det. Han er ikke preget av det. Det er ikke blitt en del av han. Og han kan derfor heller ikke vise den kjærligheten til de rundt seg. Og denne lignelsen også står, ikke tilfeldig, på en måte i sammenheng med i Matteus 18:15 står litt om når bror din synder mot deg og sånn, det er ganske fine ting å lese. Der det står om et ansvar som kristne har mot hverandre. Når din bror synder mot deg, da skal du gå og holde den ansvarlig for deg. Bare dykke to. Ikke gå og snakke med andre om det. Og hvis ikke han hører på deg, skal du gå tilbake og ta med et par vittner og gå tilbake en gang til og gi han enda en anledning til å innrømme det han gjort, be om tilgivelse, ordne opp. Ikke sant? Veldig fint. At vi har et veldig ansvar. Vi som hører Jesus til. Men saken er, altså, du som hører Jesus til, du er fri ifra all fordømmelse. Du er ettergitt alt du skyldte ned til minste avdrag. Og dette skal prege deg ifra nå av. Og det gjør det. Sånn er det. Og sånn forteller Bibelen mange fortellinger om at det er noen som på en måte tilsynelatende ikke hadde levd så god liv. Alle visste det. De snakket veldig sånn nedlatende om dem. Når de møtte Jesus og ble radikalt frelst, så utmerket de seg med at de var veldig glad i Jesus. Ikke sant? Husker du hvor dame den gangen som satt og grein og vaskte beina til Jesus med tårer og tørkte med håret sitt og sånn? Da reagerte de religiøse. Det var veldig der da, liksom. Det holder på. Hun var jo kjent for å være syndig dame, liksom. Og da sier Jesus, ja, hun elsker mye for det var tilgitt mye. Og dette preger jo livet ditt. Så vi er et, på en måte et hellig folk kjøpt ut av syndens lovmessighet. Altså det der, for livets ånds lov har Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Helt fantastisk. Jeg et Guds barn. Jeg hellig. Der er et vittnesbyrd også om det. Der er flere vittnesbyrd i Bibelen om dette. Jeg skal bare ta med et par sånn gode vers, hvis noen vil ha et par vers å strekke under i Bibelen sin. Så det er Apostlenes gjerninger 10.43. Apostlenes gjerninger 10.43, veldig sånn, og 44 også. Det er et veldig fint vers. Han gir alle profetene det vittnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Det er noe du får. Du får tilgivelse for alle dine synder. Og så står det at mens Peter enda talte disse ordene, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Det skjønner jeg godt at du gjorde. Det er da den hellige ånd faller på folk. Når vi hører om han som døde for syndene våre og gjorde opp alt. En annen plass, Efeserbrevet 1,7, veldig fint. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Du er forløst. Altså, du er født. Du er fri. Rett og slett. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Efeserbrevet 1,7, veldig fint vers. Veldig sånn fyldig vers. Og derfor bekjenner vi synd. Derfor gir det mening å sette ord på syndet. Derfor kan vi ikke si at det å bekjenne synd er å grave seg ned i jo. Det er ikke det vi gjør. Hvis du gjør det, så gjør du noe dumt. Men derfor bekjenner vi synd. Først og fremst selvfølgelig til Gud, men veldig ofte så må vi jo gjøre det til mennesker. Noen ganger må vi gjøre opp med mennesker, andre ganger trenger vi hjelp i forhold til mennesker til å sette ord på det som vi gjør. Og det vi egentlig da gjør, at vi avslører først fienden, han som appellerer til, jeg vet hvor du kommer ifra, jeg kjenner til historien din, jeg vet hvor du er født den, ikke sant? Og så appellerer han til noe inni deg, og du kjenner på, det var lett å gjøre en rett. Det skal ikke du gjøre. Og når du bekjenner synd, så skrur du egentlig på lyset, så blir fienden avslørt. Og med det vi gjør å gjøre når vi bekjenner synd, at vi egentlig sier, dette hører det gamle livet til. Hvis du skjønner. Dette er ikke meg. Dette er noe jeg vil ta avstand til. Og vi er sett fri, og derfor kan jeg jo bekjenne synd. Nå bekjenner jeg synd som jeg har kjøpt fri ifra. Jeg er forløst. Og jeg vil ikke gå inn den døra. Jeg vil ikke være i det. Jeg vil ikke være i det. Gjør det. Ja, sånn er det. Ja, jeg tror jeg stopper der. Jeg kan ta en ting til. Her er det en, jeg har en gammel andagsbok, som selveste Martin Luther har skrevet. Det er så løye, for den fikk jeg av mor, som hadde fengt av morfar fra Garborg, faktisk. Det er bare sånn fun fact. Det da, men... For det at når du leser den, så tenker jeg at Luther kunne mulig være lutheraner. Det er så rart han skriver, det er som passer ikke inn i nesten lutherske kretser, halvparten av det han skriver. Så det må ha skjedd et eller annet på veien, sier han var til nå, altså. Veldig rart. Det er ikke tull engang, bare hun heter Glede i Guds menighet, heter hun. Og en andakt der, jeg skal bare lese litt av den, kan jeg det? Jeg gjør det. Han tar utgangspunkt i et bibelvers, Romerbrevet 6,14, for synden skal ikke forherske over dere. For dere er ikke under loven, men under nåden. Egentlig det vi snakket om i dag. Ikke sant? At Guds barn lever ikke under loven. Du er ikke under Guds vrede. Der er de som er ugudelige og urettferdige, og det, du som er Guds barn er ikke det. Og derfor så sier Bibelen, det er derfor synden ikke skal forherske over deg. Det er et vanvittig sterkt uttrykk. Det er et kjempesterkt uttrykk. Og det er det uttrykket som Gud sa til Kain, når han var sjalu på Abel og gikk med planer om å drepe ham. Det står det i 1. Mosebok 4, vel. Så kommer Gud til Kain, og så sier han, Kain, hvorfor ser du ned? Hvorfor ser du så forbittret? Hvorfor ser du ned? Er det ikke sånn at hvis du har skumle planer, så ser du ned? Hvis ikke, så ser du opp, sier Gud. Han avslører han. Han på en måte sier, Kain, jeg ser at du er ute på... Nå er du på feil vei, altså. Og så sier Gud til Kain, at synden skal ikke forherske over deg, sier han. Og jeg kan ikke skjønne enten at det er Gud opplyser egentlig Kain om at du trenger ikke gå den veien du nå går. Altså, du ikke nødt til å drepe broren din, liksom. Det det egentlig. Du ikke enig at det egentlig er Gud sier? Jeg kan ikke skjønne at det, sånn forstår jeg det bibelverset. Men Kain valgte å høre på sin egen stemme, skulle du si. Og sin egen forbitrelse. Han bare ble i det. Tog ikke et oppgjør med Gud, tog ikke imot det Gud sa, at du trenger ikke la denne synden herske over deg. Men det vil jeg si til deg, du som hører Jesus til. Synden skal ikke forherske over deg. Og jeg kan til meg si, hvorfor? Du ikke lenger under loven. Du ligger ikke pint under Guds vrede. Du med? Du kjøpt fri. Du fri til ikke å synde. Du fri til å gjøre sånn som Gud vil du skal gjøre. Det det som en kristen forstår av frihet. Før tenkte vi, en ikke-kristen tenker at frihet å slippe Guds regler, mens Guds barn tenker at frihet at nå jeg gjort i stand til å holde Guds regler. Og ønsker det. Men han sier da, for synden skal kjerske over dere, for dere ikke under loven, under nåden, og så sier da Luther dette. Dette det viktigste av alt vi må lære. All vår kraft og dugelighet beror på denne sannheten, slik at når vi kjenner kjødets lyster eller falt i synd, likevel våger å si, jeg vil enda være fri fra loven. Det veldig godt sagt. At han, det var det jeg sa for min stakkarslige måte i sted, at han så si, han tenker fart av Luther, liksom. Når jeg tatt i, står med buksa nede liksom, gjort det synd, da vil jeg si, jeg vil være fri fra loven, altså ikke gå inn under vreden, inn under forbannelse. Jeg ingen lov og ingen synd. Jeg from og rettferdig. Ser du det? Det ganske tøft sagt. Og dette kan vi lære oss, tenker jeg. Jeg kan lære meg å tenke sånn. Jeg vil tenke sånn. Og så sier Luther videre, hvis jeg ikke kan si dette her, hvis ikke jeg kan si det, jeg vil enda være fri for loven, jeg ingen lov og ingen synd, jeg from og rettferdig, så sier han, hvis du ikke kan si det, da må du bare fortvile. Da alt håp ute, liksom. Loven sier, du har syndet, sier Luther, og så sier han, hvis jeg sier ja til loven, ja, jeg det, da jeg fortapt. Sier jeg nei, da må jeg i tilfelle ha en så sterk grunn, at jeg kan tale imot loven og forsvare mitt nei. Du kan få ikke den diskusjonen han har med Guds lov. Dette synes jeg jeg blir veldig giret dette her, som du ikke sikkert ser. Men hvordan kan jeg gjøre det? Altså, hvordan kan jeg stå og si til Guds lov, jeg er ikke syndet. Hvordan i all verden, hvor skal jeg ta den frimodigheten ifra? Skriften sier at jeg født i synd. Hvor skal jeg ta dette nei ifra? Så sier Luther, i mitt eget bryst skal jeg så visst ikke finne det, men i Kristus. Hos ham må jeg hente mitt nei, holde det frem for loven og si, se, han som sier nei mot alt lov, han har rett og grunn til det, for han er ren og uten synd. Dette er sjefsgreier. Dette er bra, altså. Og så sier han videre, dette nei gir han også meg. Selv om jeg må si ja til deg, lov, når jeg ser at jeg en synder og ikke kan diskutere med deg, men jeg kjenner at det ikke finnes noe rent hos meg, og jeg ser Guds frede, så har jeg dog midt i alt dette å pukke på at Kristi rettferdighet min. Så han ser vreden, han kjenner dommen, men han sier at nei, jeg vil ikke inn under vreden. Og så er jeg likevel ikke lenger i mine synders vold. Dit må vi komme, at vi bestandig kan si at vi er rene og fromme. Like fullt som Kristus kan si det. Halleluja! Og det skjer ved troen. Og dette er på en måte, dette er vandakten for 23. januar for de som er interessert. Dette er å være evangelisk kristen. Dette er virkelig å leve i nåden. Å holde seg der. Å pukke på det, som man sier. At Kristi rettferdighet min. Jeg gir meg ikke. Jeg vil være rettferdig. Takk, Jesus, at du vår rettferdighet. Og takk at du føder oss på nytt. Og gir oss et nytt liv, sånn at vi til meg kjenner med lyst til å gjøre deg til. Det takker vi og priser vi deg for. Takk at ikke vi under din vrede. Takk at ikke vi skal gå fortapt. Takk at vi allerede nå kan få evig liv. At vi kan vite at vi hører deg til. Og når vi en gang skal herifra, så skal vi hjem til deg. Det takker deg for, Jesus. Takk at det ufortjent. Takk at det kviler ikke på hva vi har gjort, men hvem du og hva du har gjort og hva du gjør. Amen.